ed intisimaw l-SBS bil-Malti. ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Richard Kurmi fil-programmi ta' l-SBS.
Il-radju ta' l-SBS, ix-xandar multilingwali nazzjonali fl-Awstralja.
Richard Kurmi inaqat ma' Radio 3EA kmini fis-snin 80 meta Dr. Joe Abela ma' setax ikompli mexxi il-programm ta' nartaħat nitħattu bejnietna u indaħalu għal dan il-programm ta' diskussjoni. Richard Kurmi kien għallim u espert tal-Malti, kellu fidejh it-tħejjija tal-karti għal l-eżamijiet tal-Victorian School of Languages fis-snin 80. Kien ukoll involut fl-esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Victoria u min ta' quddiem fit-tħabbrik tal-bini ta' ċentru Malti f'Parkville. Kellu sem ukoll fit-twaqqif ta' kumitat li kienu jiċċelebraw il-festa ta' San Nikola. Wara li kien sar tibdil fid-direzzjoni u it-mexxija ta' xandir fuq l-SBS, għal ftit ta' żmien Richard Kurmi waqaf mix-xandir. Iżda madamx ma' reġalura fl-1990 impjegat bħala ġurnalista full-time inkarigat mill-aħbarijiet u l-aħbarijiet kurrenti.
Robert Hurley huwa it-tekniku tagħna u aħna granti lejkom talli ħsibtu li tal-mlunna kumpanija sassija. Kif ħabbarna l-tieta illum beda tal-impjegat fis fil-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna Richard Kurmi, li aħna ċerti li l-preżenza kontinwa tiegħu tkun ta' fejda għat-taqsima ta' notizzi, sport u aħbarijiet korrenti fil-programmi tagħna. Qed isir sports biex jintemm l-strajk tal-ħalib. Il-Kummissarju Għoli l-ġdid tal-Awstralja f'Malta jippreżenta l-kredenzjali tiegħu. Xhieda ġdida fil-każ tal-Jumbo Jet Amerikan li jesploda fuq l-Iskozja. Il-Ministru Dawkins isejjaħ sensazzjonali artikli dwar it-tagħlim tal-lingwi fl-iskejjel. Inselmilkom dan huwa Richard Kurmi li qed nippreżentalkom dan il-bulettin ta' aħbarijiet bil-Malti miġburin mir-riżorsi tal-SBS għat-3A. Ismih li qed isir dalgħodu quddiem il-Kummissjoni tar-Relazzjonijiet Industrijali qed isir fi sports li tinstab soluzzjoni għat-tilwim.
Richard Kurmi kien ukoll dilettantu aġġornat sewwa fl-isport. Bi programm ta' sija kuljum u nhar ta' tnejn żewġ programmi kien jati prominenza lil dan il-qasam.
U l-ewwel netta aħbarijiet sportivi meta ntlabet il-final tas-soccer għal Gold Cup il-bieraħ fl-Olympic Park is-South Melbourne rebħu bl-iskor ta' 1-0 kontra il-Brunswick Juventus. Il-coach ta' South Melbourne Ferenc Puskas, l-ex-player famuż tal-Ungerija fil-ħamsinijiet qal li għalkemm il-pjanijiet tiegħu huma aktar għall-futur tat-tim jinsab ferħan ħafna li beda dan l-istaġun bir-rebħ ta' unur prestiġjuż. L-Australian Soccer Federation ħabret ukoll li l-logħba tal-Awstralja kontra l-Ingilterra.
Fl-1995 minn barra il-parti ġurnalistika tal-programmi, Richard Kurmi inħatar bħala il-kap tal-programmi, responsabbli mit-8 programmi Maltin li kienu jixxandru kull ġimgħa fuq l-SBS. xandrit li daħħal b'kollaborazzjoni ma' Tonio Bonello, kap tal-programmi fuq Radio RTK f'Malta, kien il-kollegament lejlit il-festa ma' l-RTK fejn l-SBS kien jaqbad direttament ma' Radio RTK waqt xandrit mill-pjazzett tal-Ibliet u l-Irħula f'Malta u f'Għawdex matul l-istaġun tal-festi. U iwassal l-atmosfera tal-festa Maltija fl-imkien mat-tislijiet tal-ħafna Maltin li kienu jinġabru biex jibatu it-tislijiet tagħhom għal rabatom fl-Awstralja.
Min Radio RTK f'Malta, Tonio Bonello u Sonja Jank fl-imkien mal-Proteknikun ninsabu fuq it-tsuntir tal-Knisja ta' Żurriq fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Catalina inselmu lilek ġewwaxa mill-SBS Radio fl-Awstralja.
Tonio u Sonja nsemm il-kom jien ukoll insellem ukoll l-Elio f'Għawdex u l-semija tagħna li jsegwu dawn ix-xandiriet. Għandna ħafna semija tagħna minn Żurriq Tonio u minn Għajn Sielem Għawdex li b'mod partikolari qegħdin jistennew din ix-xandira. Inħalli f'idejkom biex tkomplu minn Malta.
Naħa tagħna wkoll li nsellmu l-semija tal-SBS Radio flimkien mal-kru tekniku kif qal Tonio, Mario Zarafa u Jonathan Schembri magħna hawnhekk. Aħna nsemmasulkom il-tislijiet ta' diversi persuni li qegħdin magħna hawnhekk fuq iċ-ċuntir, però qabel minħa tiegħu l-Elio jagħmel introduzzjoni tiegħek f'idejk l-Elio.
Iva Sonja nirringrazzjak insellem lill-ġewwaxa fl-Awstralja lilek u lil dawk lajn selmiżi kollha bħali li qegħdin hemmhekk fl-Awstralja kilhom għalija programm partikolari fil-fdin l-atmosfera fil-festa tal-Madonna tal-Loreto. Qegħdin fuq iċ-ċuntir iż-żifa d-dejjana ara ġmiela mhux ħażin, però ħafna nies ħdejja li minn hawn niftit ieħor ukoll iwaslu l-messagġi lill-eżis tagħhom. Għalissa l-linja f'idejkom.
Mela, minn Żurriq hawnhekk tajjeb ngħidu li għadha kemm intemmet il-qudiesa solenni tal-lejlet il-festa, il-banda Sliema, banda mistiedna, għamlet marċ mat-toroq bħalissa tinsab wieqfa u bħalissa tisimgħu l-nifel sbieħ ħerġin mill-Knisja Arċipretali ta' Żurriq. Intant ħanibdew billi nieħdu l-messaġġ tas-Sindku ta' Żurriq, is-Sur Ignatius.
Wara li jgħaddu l-festi dan il-kollegament kien jaqleb għal programm ħolqa mal-Awstralja.
Min Radio RTK f'Malta l-Awstralja permezz ta' l-SBS Radio, Sonja Young flimkien mal-producer Tonio Bonello u t-tekniku Mario Zarafa. Inselmu lilek Richard Kurmi, Head of Maltese Language fl-SBS Radio. Nilgħawkomana għall-programm ieħor fis-sensiela ħolqa mal-Awstralja. Radio RTK u l-SBS iżommu ħajja din il-ħolqa sabiħa li nistgħu ngħidu inħolqot matul dawn is-snin li għaddew. Richard, inselmulek.
Inselmilkom min-naħa tal-Awstralja wkoll f'isem is-semija tar-radju tal-SBS u naturalment bħalma ngħidu kull 15 inkunu bil-ħerqa nistennew dan il-kollegament magħkom u nieħdu gost li din id-darba qegħdin nisimgħu wkoll il-vuċi tiegħek Sonja wara li l-aħħar darba ma kontx magħna illa li xkont imsifra.
Ringrazzjak Richard, huwa pjaċira lija li nerġa' nkun magħkom għal dan il-programm kif tafu huwa xi ħaġa li aħna dejjem nkunu anzjużi u xbiera meta tasal meta biex jasal dan il-programm għaliex dejjem nippruvaw ukoll nsibu xi ħaġa li jolqot lilkom l-emigranti Maltin fl-Awstralja u nittama' ukoll li il-programm tal-lum ukoll jintlaqa' tajjeb. Fil-fatt tajna bidu għall-edizzjoni tal-lum bil-vuċi ta' Ira Losco Reaching Higher, id-diska uffiċjali tal-10 edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi żgħar li se jsiru f'Malta fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju. Klim ta' Gerard James Burch u mużika ta' Philip Vella. Għaliex magħna fl-istudio għandna l-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, l-imħallef Lino Farrugia Sacco, biex propju nitkellmu miegħu dwar il-tħejjiet li qed isiru għal dan il-lob. Nsellimlek, imħallef, grazzi ħafna.
Richard Kurmi waqt wieħed bil-programmi ħolqa ma' l-Awstralja. Richard Kurmi irtira mix-xogħol u mix-xandir fis-sena 2004.
Jekk tixtiequ tiktbulna indirizzaw l-ittritakom hekk: Maltese Language Program, SBS Radio, PO Box 294-294, South Melbourne, 3205, 3205.
Da
daw kienu xi seltiet tifkiriet u vuċijiet mill-istorja tax-xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.